просто ljepi dan. Čovjek se odmah veseli osjeća kad vidi oko sebe dokaz uskrsnuća. Prorok kaže da je moguće vidjeti Boga u prirodi, jer vidimo da sve što je preko zime izgledalo mrtvo je na proljeće uskrsnulo. Da je to nešto što nam je simbol i pokazatelj da postoji veće uskrsnuće od toga. I tu je ono što se Job pitao u Bibliji, može li čovjek kad umre ustati ponovo. Vidio je prirodu da se budi, ali nije vidio čovjeka da to proživljava. I onda mu je Bog pokazao uskrsnuće i pokazao mu da postoji proljeće za čovjeka. Kako onaj brat što je napisao pjesmu, bit će jedno novo proljeće. Dakle, neka Bog blagoslovi. I ako nam Bog omogući danas kroz ovu službu, uzeli bi neke od stvari koje su pred nama da govorimo. I kad god govorimo o budućnosti, onda se tu uhvatimo onoga što je prorok rekao. Prorok je onaj koji je vidio budućnost i neke od stvari koje doživljavamo i proživljavamo danas i koje su pred nama, prorok nam je opisao. I evo, ako Bog da, da se podsjetimo na te stvari. Evo, možemo predati ovu službu njemu. Naš dragi nebeski Bože, hvala ti da smo u miru. Hvala ti da se možemo skupiti, Gospode, uzeti tvoju riječ. I što je tvoja riječ, Gospode, tako bogato otkrivena. I što, Gospode, ima toliko stvari koje si nam pokazao, Gospode, i tvoja riječ kaže kad dođe tvoj duh branitelj da će nas uvesti u svu istinu, da će nam pokazati buduće stvari. Molimo te da to bude danas tako kroz ovu službu, da nas, Gospode, ohrabriš, da nas poučiš, Gospode, i svako od nas dolazi sa svojim potrebama i da, Gospode, ti kroz to što ćemo propovijedati, dotakneš srca ljudi i odgovoriš na potrebe. Tvoja riječ kaže da si poslao svoju riječ i iscijelio svoj narod. Gospode, molimo te za isciljenje u tijelu, u duhu, u duši, što god da nam je potrebno. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Thank you. poglavlju 15. stih. Otkrivenje 8.1 kaže pismo ovako: a kad je on otvorio sedmi pečat, nastade na nebu tišina oko pola sata. 13. poglavlju 15. stih pa do 17. Bože 14. Zavodi one koji žive na zemlji čudesima koja mu je dano činiti u nazočnosti zvijeri, govoreći onima koji žive na zemlji, neka načine sliku zvijeri, onoga koji imaše ranu od mača i preživje, i imaše vlast udahnuti život slici zvijeri, da progovori slika zvijeri i da učini da se poubija sve one koji se neće klanjati slici zvijeri. I čini da svi, mali, veliki, bogati, siromašni, slobodnjaci i robovi prime žig u svoju desnicu ili u svoja čela i da nitko ne može kupovati ili prodavati osim onoga tko ima žig ili ime zvijeri ili broj njegova imena. Možemo polnu glavu. Zdravi Gospode, još jedan put te pozivamo da preuzmeš kontrolu, da Gospode ti staviš na naše usne prave riječi, Gospode, i da to bude ne samo, Gospode, riječ, nego da bude riječ pomazana Tvojim duhom. I da dođe do srca ljudi, Gospode, da promijeniš naše živote i da nas, Gospode, pomakneš korak naprijed, bliže Tebi, da izađemo odavde, Gospode, drugačiji i bolji kršćani. Molimo Te u Isusovo ime. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Na neki način, ono što smo pričali prošli put, kad smo rekli ono što je očito, ali nekako smo možda smetnuli sa svog uma, a to je da je šesti pečat prije sedmog pečata. Mi nekako kad govorimo o šestom pečatu, odmah to lociramo u 3,5 godine patnji i onda kažemo to nas se ne tiče, ili makar onako s takvim pristupom priđemo tome, a onda sedmi pečat, naravno, mi to stavimo u naše vrijeme, kao da se šesti pečat preskočio. Peti pečat, ljudi nakon znaju, jednostavno dodijeli Židovima, šesti pečat, o tome ne pričamo, a sedmi pečat je za nas. Ali ono što znamo da, kroz poruku i vidimo da pečati idu jedan za drugim, i da peti, šesti, sedmi pečat idu u toku, u slijedu, jedan za drugim, i ako želimo sedmi pečat, da je put do sedmog pečata kroz šesti pečat. I šesti pečat govori o pročišćenju zemlje i vidjeli smo da postoji preslika toga na pročišćenje nas kao kršćana. Ono što smo vidjeli, što ponavljamo više puta, da prva 4 pečata govore o onome što se događa na zemlji, što Sotona radi, a 5., 6. i 7. govore o onome što se događa na nebu i opisuju Božje djelovanje. I sad on u propovjedi očajanja prvo kaže jednu zanimljivu stvar i odatle bi krenuli. Kaže, obično potrebno je stanje hitnoće ili hitnog slučaja da nas baci u očajanje. Kaže, šteta da to mora biti tako, ali ljudska bića su tako lijena u svom umu da je potrebna hitnoća. Znači, ono što prvo kaže, takvi smo kao ljudi, jednostavno da se mi uljenimo u svom umu i da Bog mora upotrebiti nešto što će nas izbaciti iz našeg kolosijeka, iz kolotečine, da neka hitnoću, nešto što je neko izvanredno stanje, hitni slučaj, i to kad se desi mi postanemo očajni. Znači, više nismo indiferentni, više nismo onako nezainteresirani ili hladni ili formalni, to pobudi u nama jednu emociju, jedno stanje da smo mi očajni, da sad zaista trebamo Boga. Kaže, šteta što je tako, ali ljudi su obično tako i znamo da je tako. Znamo, svi poznamo sebe, znamo kad se najviše molimo, kad imamo najviše problema. Znamo kad se najviše čitamo poruku, kad smo najbliže Bogu je kad imamo najviše problema. A s druge strane, kad sve ide glatko, mi se uljenimo. Znači, kad imaš problem, onda želiš doći na službu. Kad ti je sve ok, onda bi otišao malo prošetati uz more. I takvi smo svi mi ljudi, takva je crkva, i to je ta jedna ljudska karakteristika zbog koje je Bog i uveo šesti pečat. Znači, mi, da bi se približili njemu, on nas mora malo pustiti da nas neke stvari stisnu. I kaže, nešto se pojavi i kad se pojave, kaže, to ih baci u očajanje. I kaže, zapravo kad se to desi u očajanju, to izvuče pravu stvar iz vas. Znači, Vi znate da kaže da se prijatelju ne volje poznaju. Tako, najboljeg prijatelja imaš, ne onog prijatelja s kim si se zabavljao dok ti je sve bilo lagano, nego prijatelja koji je bio prijatelj u nevolji. Najbolja, najtrajnija prijateljstva, ono što bliži ljudi je problem, ne zabav. I u svijetu vi možete imati prijatelj samo dok imate novaca i dok se zabavljate. Čim nemate više novaca, niste više interesantni, izgubite poziciju ili nešto, vi izgubite i prijatelje. To nisu prijatelji. A ono što mi vidimo da s Bogom je upravo suprotno. Ono kad je najteže, onda je on nama najbliže. Ili još bolje, mi mu se najviše približimo. Kaže, i ta očajanje izvuče tu pravu stvar iz vas i pokaže od čega ste napravljeni. U vremenu očajanja. Znači, nevolja pokazuje od čega smo napravljeni. Kad je nevolja, kad je teško, kad su problemi, to pokazuje da li smo kršćanin ili nismo. Znači, dok sve ide lagano, glatko, dok svi imamo posao, dobru plaću, dobar auto, djeca, špetice u školi, lijepi, fini kršćani, kravatica, odijelo, malo se prošetamo, vidi ih, lijepo se slažu, nemaju... U takvim situacijama vi ne znate ko je kršćanin. Znači, nevolja pokaže ko je kršćanin. Znači, vi vidite Isusove učenike, kad je postalo gusto, vidjelo se ko je učenik, ko nije. Znači, kaže prorok, očajanje izvuče najbolje iz čovjeka i pokaže što, od čega ste zapravo napravljeni. I to je taj šesti pečat. To je ono što u šestom pečatu, kušnju, nevolju, u teškoći, kad nas Bog stisne, kad nas okolnosti stisnu, to je ono što izvuče najbolje. To je ono što izvuče sedmi pečat. Kaže, i obično kaže, izvuče sve dobro što je u vama. Nevolja izvuče dobro. Ono što prorok kaže, ako hoćete sok od naranče, morate je stisnuti, tako, da bi izašlo ono najbolje što naranča ima. Ako je samo gladite, nećete se napiti sok. Znači, ta nevolja, ta okolnost, taj šesti pečat, ta kušnja, to je ono što stisne najbolje, iscijedi ono najbolje iz nas. Kaže, u vrijeme smrti čuo sam ljude koji su znali da umiru, da stvari koje su držale kao tajnu cijeli svoj život u očajanju, oni su to pokušavali ispovjediti. I onda kaže, onda bi pokušavali, uzmi ovo, kaže, odi, molim te, odi. U očajanju, kaže, odi i učini to i to za mene. Kaže, ta hitnoća ili hitni slučaj, izvanredni slučaj uzrokuje očajanje. Kaže, a trebali bi to učiniti bez očajanja. Zapravo, na neki način, na nama je koliko će kušnja biti velika. Ako nas Bog može približiti sebi bez velike kušnje, on će to napraviti. Ali ako nema drugog načina nego velike kušnje, on će upotrebiti velike kušnje. Znači, na neki način mi u tom, na neki način možemo malo utjecati na taj intenzitet šestog pečata u svom životu. Znači, isto tako kad vi imate dijete koje posluša na prvu ili drugu, dobije puno manje batina od djeteta koje nikad ne posluša. Znači, ali jedno i drugo su dijete. Ali ovo dijete neposlušno i samovoljno i svojeglavo, ono je samo traži malo više šesto pečat. I sad mi dolazimo u našem vremenu gdje živimo u jednom karakterističnom vremenu, jer je to vrijeme našeg odlaska sa zemlje. I vrijeme za kakve ima puno tipova u Bibliji, i vidjet ćemo što Bog mora učiniti s nama da bi nas spremio do odnosenja. Ako pogledamo sada jedan dodatni primjer, prvo kaže ovako, ne možete zainteresirati ljude za hranu dok nisu gladni. Znači, Bog da nas zainteresira za nešto, mora nas dovesti da smo gladni toga. Znači, kad Biblija kaže... Ali kad ste gladni, onda zaista možete govoriti o hrani. O tako. Kad je neko gladan, onda hrana mu je centralna misa u životu. Tako, sve ostalo je nebitno. A kad je neko sit, njega hrana ne interesira. I ono što kaže, znači mora, potrebna je glad da bi hrana bila tema. I ono najčešće što mi vidimo u životu, da je kod mnogih ljudi bilo potrebno da ih Bog izgladne i da bi ogladnili za njim. Da ih dovede neke životne situacije i onda ljudi neki kažu, a samo očajni ljudi traže Boga. Pa to je na neki način i točno. Samo gladni traže hranu. Znači, ljudima koje sve ide zamišljeno ili kojima koji nemaju problema, on njih Bog ne interesira. I ako pogledate vrijeme u kojem živimo, Sotona konstruira ovo doba na način da ljudi nisu gladni. Da nisu gladni za ničim, pa da ne bi bili gladni za Boga. Znači, a smisla je to na jedan jednostavan način, da ti sve da na kredit. Znači, ti možeš dobiti sve na kredit, a platit ćeš kasnije. I ljudi imaju danas pod navodnicima sve, a duguju to na kredit, ili tako? I zato što imaju sve, ne trebaju Boga. A nemaju ništa. Ali tako, ti imaš auto, ali vlasnik je banka zapravo. Ali ti misliš da ga ti imaš. Imaš auto, imaš kuću, imaš stan, imaš što. Sve si uzeo na kredit. Nije tvoje, ali imaš lažni osjećaj da je tvoje. I zato što sve imaš, ne tražiš Boga. S druge strane, da moraš to zaraditi, pa onda tek kupiti, onda bi cijelo vrijeme imao osjećaj da nemaš i da ti treba Bog. Ljudi, znači, u svemu smo danas, Sotona je konstruirao situaciju, da u svemu čovjek ne ovisi o Bogu, ili prividno ne ovisi o Bogu. Prije si morao moliti Boga za kišu, sad imaš vodovod, ali tako? Prije si morao moliti za sunce, sad imaš staklenik. Za sve okolnosti u životu si ovisio o Bogu, danas te on napravi tu naizgled, tu neku lažnu sliku da ne ovisiš o Bogu. I da imaš sve, i kad je Laodicea se pojavila, ona kaže, bogata sam i ništa mi ne treba. A Bog kaže, ne znaš da si siromašna i gola i bijedna i tako dalje. Znači, zašto? Znači, vidimo kako to izgleda u praksi u životu u kojem živimo. Zašto on ne želi da čovjek bude gladan, da čovjek bude u nevolji, u teškoći, u očajan, jer tada će prizvat Boga. Znači, kaže, ne možete zainteresirati ljude za hranu dok nisu gladni, ali kad postanu gladni, onda zaista možete razgovarati o hrani. Ne možete zainteresirati, kaže, ako niste zainteresirani, ako niste zainteresirani za Boga, vi ne možete govoriti o Bogu ljudima. Kaže, ali kad su oni gladni, žedni, pravednosti, Bog je rekao da će se nasititi. Kaže, ali prvo mora biti glad i žeđ, vi morate stvarno to želiti. I kad je Isus rekao u propovjedi na gori, rekao je, blagoslovljeni su oni koji su gladni i žedni. Znači, mi, ljudski bi rekli, glad i žeđ nije blagoslov. Mi bi rekli, jao onima koji su gladni i žedni. Ili, a Bog kaže, blagoslovljeni su oni koji su gladni i žedni. Drugim riječima kaže, da kažemo, blagoslovljeni ste ako ste očajni. Jer ćete se nahraniti. Zašto? Zato što je potrebno očaj, potrebna je glad i žeđ, potrebna je potreba da bi Bog tu potrebu mogao zadovoljiti. Znači, Sotona je napravio sve to da nismo ni gladni, ni žedni, ničega. I da nas Bog ne bi nasitio. Kaže, i sad zamislite, poslušajte sad ovo jako zanimljivo. Poput isciljenja. Pa kaže, ako doktor kaže, možda te mogu izvući iz toga kroz nekoliko tjedana. Znači, kroz nekoliko tjedana ćeš ozdraviti. Kaže, onda oni se neće previše osloniti na Boga. Kaže, ali ako doktor kaže, to je kraj. Kaže, to je sve što možemo napraviti. Onda ljudi počnu stvarno se moliti i počnu stvarno ispravljati se sa Bogom, korigirati se. Kaže, i onda počnu rušiti sve te sumnjičave stvari i oltare razno raznih vrsta i počnu se korigirati, ispravljati s Bogom. Kaže, i onda kaže, ovo jako zanimljivo, kaže, u toj posljednjoj fazi to je način na koje obično nastupi čudo. Kaže, čudo se obično desi u toj posljednjoj fazi. Kad je čovjek stvarno očajan. Kaže, u toj posljednjoj fazi, to je način na koji se obično vidi čudo da se dogodi, kaže, kad ljudi počnu ili dođu u to očajno stanje. Znači, kaže, čudo se desi u očajnom stanju. Kad je čovjek očajan, kad doktor kaže to je kraj, ne može se ništa napraviti, kaže, to je kad ljudi počnu se moliti i to je kad ljudi počnu ispravljati svoj život s Bogom, kad počnu rušiti, kaže, razno razne oltare i sumničave stvari i kaže, i tad su stvarno isprave se s Bogom u toj posljednjoj fazi, tad se obično dogodi čudo. Kad su ljudi stvarno očajni. Ono što ćete vi vidjeti danas, vidjet ćete da ljudi obično nisu danas očajni, čak ni vjernici. Znači, vjernici sve i manje su očajni za neče. Sve manje i manje je ono da čovjek stvarno nešto želi. Znači, da stvarno želi, jedva čeka da se prevede nova propoved, da stvarno čeka službu, da stvarno čeka kam, da stvarno čeka, Bože, daj mi Duha Svetog, Bože, daj mi ovo, Bože, daj mi ono. Znači, zato što je to nešto što Sotona zna da će dovesti čudo. Znači, kad ljudi postanu očajni, onda se desi čudo. Sotona je napravio ljude ne da su zdrave, nego da su kronično bolesni i da se kronično s time nekako nose, ali da nikad ne upadnu u onu konačnu korak dalje, da ne odu od te kronične bolesti u očajanje. Jer očajanje čovjeka pritisne da ga dovede Bogu. To očajanje, taj šesti pečat proizvede sedmi pečat. I sad kaže prorok ovako, na više mjesta, kaže, ovo je posljednja večer. Sad kaže, postanite stvarno očajni, segnite prema Bogu i recite, Bože, daj mi to noćas ili večeras, ovo je vrijeme, moram to imati večeras ili ću umrijeti, moram to imati ili ću poginuti. Kaže, ajde da dođe, on kaže, ovo je zadnja večer našeg skupa, tih sastanaka koji su imali, ajde dođite Bogu na taj način i kaže, daj mi to večeras ili ću umrijeti. To je, kaže prorok iz onoga što vidimo u poruci, to je vrijeme kad Bog nastupi. Kad Bog dovede ljude u to stanje da je glad, da je žeć toliko velika, da moraš to imati sada ili ćeš umjeti. Bože, daj mi isceljenje, daj mi Duha Svetoga, spasi moju obitelj. Ako mi to ne daš, ja ću umrijeti od tuge, od čežnje za ti. Znači, da li ljudi dolaze s Bogom ili ono, Bože, ja bih volio ako bi mi možda spasio obitelj, ako ne, ono, blagoslovi ih. Znači, kakav je taj stav koji mi dolazimo pred Bogom kad nešto tražimo od njega, to je ono što donosi rezultate. Kaže prorok da pravilni mentalni stav ili pristup prema Bogu je ono što daje rezultate. Kaže, ako ga želite prihvatiti večeras, prihvatite ga, bez obzira kako se osjećate. Samo vjerujte u svom srcu i riješite to večeras, recite, to je sve od toga, ja to prihvaćam. Kaže, obično oni čekaju do posljednje večeri skupa da to naprave. Kaže, obično ljudi čekaju do zadnje večeri nekog kampa, nekog skupa, da bi to napravili. Prvu večer, aj možda će sutra, ajde, tako. Ali kad dolazi zadnja večer, ljudi shvaćaju, ako sad to nije, da Branham odlazi iz grada, skupovi završavaju, ko zna kad će ponovo doći, sad moram se uhvatiti Boga. Ovo je moja zadnja šansa. Jer čovjek ima tendenciju da iskoristi uvijek zadnju šansu. Evo tako, studenti. Znači, koji god da je zadnji rok, on će naučiti za zadnji rok. Ako kažeš da je u ponedjeljak rok za nešto predat, znači, u ponedjeljak u podne, recimo u podne, u 11.59 svi sruše server jer nešto uploadaju. Di god da je rok, bilo koji, čovjek ima taj koncept da čeka zadnju šansu. Znači, zadnju šansu. I kaže, vidite ovdje kad su skupovi, ljudi čekaju zadnju večer da bi se odlučili, napravili, došli odlučno prema Bogu i zatražili svoje iscjeljenje. Kaže, obično oni čekaju zadnju večer sastanaka ili skupova da to učine, I onda tjednima poslije dolaze njihova svjedočanstva, kaže, znaš, nisam hodao godinama i bio sam u svojoj sobi i odjedanput sam ustao i prohodao. Kaže, i nakon što vi odete, shvatite da taj zadnji sastanak ili zadnja služba ili zadnja večer, kaže, shvatite da ta zadnja večer je ključno vrijeme. Kaže, morate pritisnuti jako, kaže, to je ono kad se to dogodi, kad vi postanete očajni oko toga i kad vi to stvarno mislite. Mateju kaže da od dana Ivana Krstitelja do sada Kraljevstvo nebeskom se silom probija i silovite ga grabe. Drugim riječima, oni koji su očajni, oni ga dobivaju, jel tako? Ne oni koji su labavi. A Bože, ako mi daš Duha Svetog, ja bih volio. Ili Bože, ovo ili ono. Oni koji su siloviti, kaže, koji ga silom se probija i silovite ga grabe, oni koji su očajni, koji, kaže, prorok, obično se to dešava na tim zadnjim sastancima, kad je zadnja šansa. Evo jedan primjer, kaže, žena je sjedila ili stajala na kiši od 2 sata popodne sa mrtvom bebom. Kaže, sad mi kad odete i slušate Batobranhom ove sastavke, vi nalazite ljude koji su danima bili na kiši, čekali da dođu u molitveni red. Da danas imate situaciju, recimo da je Batobranhom danas ovdje, ko bi 7 dana na kiši, na polju na kiši sjedio i čekao da dođu u molitveni red? Ali takvi su ljudi dobivali isceljenje. Evo, kaže, sad ova žena je bila na kiši od 2 sata popodne sa mrtvom bebom. Kaže, ova žena je pokušala ući u molitveni red i cijela grupa vratara je nije mogla zadržati. Kaže, ona je bila mahnita. Kaže, ona je vrištala i držala je mrtvu bebu u zamotanu deku. I Bili je došao k meni i rekao, tata, moja ćeš nešto napraviti. Kaže, nemaju dovoljno vratara da je zaustave. Kaže, ona se penje preko njih, bilo što, ona je očajna. Znači, kad mi mislimo o tome iscijeljenju, kad je podignuta ta mrtva beba iz Meksika, podignuta je zato što je ova žena bila očajna. Zato što ova žena nije to mogla prihvatiti. Nije mogla prihvatiti ne kao odgovor od Boga. Abraham ima, ako ćete pretražiti u poruci, on kaže baš da su vjernici oni koji ne mogu od Boga prihvatiti ne kao odgovor. Znači, Abraham je bio čovjek koji nije mogao prihvatiti ne kao odgovor od Boga. Bio je očajan. On je stvarno to mislio. I Bog je to poštivao. Kaže, i ja sam rekao bratu Jack Moore, brate Jack, odi i pomoli se za bebu i to će onda smiriti stvar. I okrenuo sam se i pogledao i vidio sam malu bebu kako se smiješi, kako me gleda u viziji. Rekao sam, čekaj minutu. Otišao sam tamo gdje je ta mala bila i rekao sam, donesite ovdje. I onda je ta žena počela, kaže, vrištati, padre, padre. Kaže, i onda se rekao, je li beba mrtva, ona nije mogla odgovoriti, nije znala jezik, položio sam ruke na bebu i rekao, nebeski oče, je li ovo ta mala beba koju si mi dopustio da vidim? I kaže, beba je onda zavrištala i počela se ritati, počela vrištati i sve glas. Ali što je prethodilo tome? Je bilo očajanje. Prethodilo je neki 6. pečat. Znači, ta žena je imala svoj 6. pečat. Imala je svoju kušnju koja ju je dovela u stanje očajanja da je Bog napravio uskrsnuće. I sad ako želim se zadržati na ovome, zato što ćete vidjeti neke od stvari koje potpuno odgovaraju našem vremenu. Kaže ovako, prorok kad opisuje u propovjedi očajanje, dan, odnosno to jutro je propovjedao propovjed znak. I kaže za propovjed znak da je imao najveću inspiraciju koju je imao u svojoj službi, osim pečata, u toj propovjedi. I da propovjedi je preslika onoga što se događa u našem vremenu. I kaže, Pasha je uzeta u hitnoći u vrijeme očajanja. I sad mi vidimo, Izrael je bio u Egiptu i bili su robovi, ali kao robovi oni su se navikli na robstvo. Znači, oni su imali svoju neku dnevnu rutinu, neki posao koji su radili i neke stvari koje su ih mučile, ali opet su preživljavali na neki način. I onda je Bog doveo situaciju da je Egipat postao nepodnošljiv kad su im počeli ubijati djecu. Znači, Bog je našao, znači, da je, kao što ako pogledate Izrael, Izraelce koji su bili raspršeni po svijetu, znači, oni su se, bilo je tu puno antisemitizma, puno progonstva, puno neuzgodnih situacija, tako dalje, cijelo vrijeme njihovu prošlost. Ali oni su nekako navikli da žive s time. Ali onda Bog je našao način da ih stisne kroz taj holokaust koji ih je onda vratio u obećanu zemlju. Znači, Bog nađe način da nas stisne na taj šesti pečat i obično prorok taj šesti pečat naziva nježnom rukom Jahvena, koliko god to izgledalo okrutno. I sad pogledamo ovdje u Egiptu, kaže, Pasha je bila uzeta u vrijeme hitnoće, u vrijeme očajanja. I mi očekujemo naš odlazak, naš izlazak. Mi idemo, bi htjeli otići u našu obećanu zemlju, ali ne bi htjeli bi da nam ovdje bude dobro i da nam neko nas odvede iz dobroga na bolje. Znači, iz hotela sa 4 zvjezdice da me prenese u hotel sa 5 zvjezdica. A to neće biti tako. I vidjet ćete kroz ovog što prvog priča, što nas čeka i što obećava, to se neće desiti tako. Znači, koliko god mi preskočili jedan dio u onome što mi govorimo da će se desiti nevjesti u budućnosti, postoji taj pritisak koji mora nas izbaciti odavde. Kaže, Pasha je bila uzeta u vrijeme hitnoće, u vrijeme očajanja. Kaže, u izlasku 12. poglavlje, kaže, jedite Pashu sa obućom na nogama, sa opasanim bedrima, i sa štapom u ruci, kaže, vidite, vi ćete je pojesti u očajanju. Znači, oni nisu sjeli za stol i feštali oko te Pashe. Nego, bilo je hitnoća, bilo je očajanje koje je okruživalo u tom trenutku. I kaže, dok su oni bili pod znakom znaka i dok su uzimali tu večeru Gospodnju u očajanju, jer oni su znali da u to vrijeme Bog će udariti sudom. I kaže, i bilo je to vrijeme drhtanja, bilo je to vrijeme kad je svaki čovjek ispitivao sebe, zato što riječ proroka nije ni jedan put iznevjerila. I kaže, bilo je potvrđeno da je istinita. I kaže, što god je on rekao, to se dogodilo upravo onako kako je on to rekao. I ognjeni stup je bio tamo i taj prorok je najavio da će Bog proći i kad on, kaže, vidi znak na vratima, a to je bilo očajanje. Sad mi imamo ovdje istu situaciju da je Bog poslao proroka kao što je onda poslao proroka. Taj prorok sve što je rekao se ispunilo onda i sada. Taj prorok je imao ognjeni stup onda i sada. Taj prorok je rekao da je potrebno imati znak da te sud mimo iće. Onda je to bila krv, sad je to Duh Sveti. Znači, mi imamo potpuno istu situaciju, ali u cijeloj ovoj scenariju koju ovdje čitamo nedostaje jedna stvar. Oni su bili očajni, a mi nismo. Znači, vi kad pogledate vjernike danas, vi nalazite isto ovu scenu. Prorok je bio onda, prorok je bio sada. Sud dolazi onda, sud dolazi sada. Ljudi odlaze u obećanu zemlju, na putu su za obećanu zemlju zato što su slušali proroka onda i sada. Ognjeni stup je onda, ognjeni stup je sada. Jedino što su oni ljudi bili očajni, a mi nismo. Ili možda nismo dovoljno. jer prorok će to reći, da ćemo vješiti da prorok to kaže. Znači, u ono vrijeme ljudi su bili očajni, zato što je situacija bila ovako, kaže djeca, kad su oni vidjeli te, ta velika crna krila kako se spuštaju sa nebesa poput dima nad gradom i kako su vrisak je dolazio iz svake kuće, kaže, i djeca su otišla do svog tata i rekli, tata, jesi li siguran da smo pod znakom? Znači, oni su bili u situaciji da su drhtali za svoj život. Jer je situacija bila ozbiljna. Oni su čuli krike iz svake egipatske kuće. Mogli su vidjeti ta crna krila poput dima kako se spuštaju nad gradom. I oni su bili u stanju očajanja. Kaže, i on je mogao otići do vrata, pogledati na dovratnike i nadvratnik i reći, sine, to je prema Božjoj riječi ili prema njegovoj riječi. Kaže, zapamti, ja sam tvoje najstarije dijete, tata, jesi li siguran? Kaže, siguran sam, to je u skladu s onime što nam je prorok rekao i on ima riječ Božju. Rekao je, kad vidim krv, ja ću vas mimoući i uzmite janje za svaku obitelj ili za dom. Kaže, to je bilo tako, kaže Gospod, tako opusti se moj sine, počivaj u miru, kaže, jer Bog je dao obećanje. Kaže, ali tata, zašto ti imaš obuću na nogama, zašto ti je štap u rukama, zašto imaš komad kruha u ruci i janje u drugoj ruci i zašto je to gorko, zelje i sve te stvari, zbog čega to jedeš? I zašto znoj teče iz tvoje lice? Znači, situacija je, ne da oni feštaju, ne da oni, nego znoj teče iz lice. Vjernika koji je postupio prema svemu što je prorok rekao. Vjernika koji je vjerovao tom proroku kojeg je Bog poslao. Taj prorok je imao puno čudesa koja su pratila njegovu službu, kao i naš prorok. I čovjek koji je vjerovao tome, znoj teče s njegovog lica, jer je situacija ozbiljna. Kaže, zašto znoj teče s tvoga lica, sine, smrt će udariti. I bilo je to vrijeme očajanja. Kaže, a dani u kojima mi živimo bi trebali prouzročiti da crkva ode u jedno potpuno očajanje. Znači, da budemo ozbiljni. Da znamo, da se prestanemo igrati. To je upravo ono što kaže sad u sljedećoj rečenici. Vjerujem da bi nas to trebalo baciti zajednicu u očajanje, da smo se igrali dovoljno dugo. Kaže, išli smo u crkvu dovoljno dugo, moramo napraviti nešto. Znači, ono što mi sad vidimo, da u vrijeme izlaska i najveća čuda koja su se desila, najveće izbavljenje koje se desilo se kad su ljudi bili u očajanju, kad su ljudi bili ozbiljni, kad je situacija bila takva da ih je stisnula, okolnosti su ih stisnule, bez obzira što je prorok bio tamo i bez obzira što su vjerovali tog proroka, što je prorok bio potvrđen, stanje u kojem su oni bili je bilo stanje ozbiljnosti, stanje očajanja. Kaže, ja mislim da bi crkva trebala ući u takvo stanje, kaže prorok, stanje potpunog očajanja da smo se dovoljno dugo igrali. Kaže, i to je ono gdje mi vidimo ove znake i čudesa i ovo drugo, kaže, oko nas. To bi nas trebalo prouzročiti da dođemo u stanje očajanja, da smo odlučniji pred Bogom, da smo odlučni ti znaci njegovog dolaska. I sad ono što ja hoću reći, znači da Bog ima način na koji će dovesti nevjestu u očajanje. Znači, da bi se ispunilo ovo proroštvo koje mi čitamo iz izlaska, Bog mora nas dovesti u očajanje. Kaže, mi znamo da će se nešto dogoditi i zapamtite, dolazak Gospoda će biti jedan iznenadni, tajni odlazak i on će doći i uzet će je kao lopov u noći. I kada razmislite da ako bi netko odjedanput da će članovi naše obitelji otići, a da ćete vi ostati iza, to bi vas trebalo baciti u očajanje da Božjom milošću da mi ne budemo ti koji će ostati iza. Znači, kad razmišljate, kaže o tome da će jednog od ovih dana crkva biti odnesena tajno, iznenadno, i da će članovi obitelji otići, da će neko, da ćemo mi ostati, kaže, to bi nas trebalo dovesti u očajanje. I da dođemo pred Boga i da u milosti njegovoj tražimo da mi ne ostanemo iza. Kaže, što god da je potrebno ako postoji nešto što ne želim, a to je ne želim ostati iza Gospoda. Znači, ono što mi sad nalazimo u ovome svemu što idemo pomalo, vidimo da je Bog svaki put prije nego što je napravio veliku stvar za nekoga, tog nekoga doveo u očajanje. Tog nekoga doveo pod šesti pečat. Tog nekoga doveo pod nevolju, tog nekoga uozbiljio. Od situacije gdje prvo kaže, ako je neko bio iscijeljen, obično se iscijeljenje dešavalo zadnju večer i obično kad je takva situacija da su doktori digli ruke, kad je čovjek očajan. Ako pogledamo u Bibliji, naćemo uvijek da Bog intervenira u takvim situacijama. I mi danas očekujemo jednu od najvećih Božjih intervencija na zemlji, a to je uznesenje. Ali da bi se to desilo, Bog mora nas dovesti u očajanje. Nažalost, ljudski koncept, ljudska građa je takva da se opusti, da se uljeni. I ako Bog hoće nešto učiniti, da nas mora trzniti kroz takav neki pritisak. I ono što mi vidimo ovdje, jedan primjer koji prvo kaže i onda nam kroz taj primjer dodatno sugerira što će se desiti nama. U propovjedi čuti njegov glas. Kaže, mi možemo sjesti negdje u kut i imati velike, fine zgrade i milijone dolara, uložiti u njih i da je sve, kaže, lagano kako, koliko god je to moguće. Kaže, nije čudo što onda nemate vremena da čujete Božji glas. Kaže, ali čekajte dok ne dođe čas kad Bog vam sve to uzme. Kaže, onda ćete ga željeti čuti. Sve je u redu sada, ali dolazi čas kad to neće biti tako. Znači što mi moramo, što prorokuje nevesti, je dolazi čas kad neće biti ovako. Dolazi čas kad nećemo se moći skupiti na službe. Dolazi čas kad nećemo moći možda damo da sa 100 mjesta na internetu ono što tražimo. Dolazi čas kad možda služba neće moći biti na YouTube. Dolazi čas kad to neće biti tako. Kaže, sve je u redu sada. Kaže, možemo imati velike zgrade, možemo imati da nam je lagodno koliko god je to. I kaže, onda nije čudno da nemamo vremena da čujemo Boga. Ali dolazi čas kad će se to uzeti. Kaže, željet ćete to čuti. Sad je sve u redu. Ali dolazi čas kad to neće biti tako. I onda uzima primjer Izaije. Kaže, Izaija, on se mogao osloniti o kraljevu ruku, on je bio mladi čovjek, omiljen, ugodnog duha, ovaj mladi čovjek, tako da ga je kralj volio. Ali jednog dana se urušilo tlo pod njegovim nogama, kaže prorok. Kralj je umro. Kaže, i kad je kralj umro, Izaija je morao ići sam. I onda je počeo gledati okolo i otkrio je da nisu svi kao kralj. I kaže, vi ćete biti izbačeni jednog od ovih dana iz ovih međudenominacija ili interdenominacijskih grupa poput ove. Kaže, Izaija je bio čovjek koji jedno vrijeme imao lagodno, on je lagodan život, kraljevu naklonost, kralj je bio dobar kralj i on je bio omiljen i onog trenutka dok kralj nije umro, kaže prorok, onda mu se urušilo tlo pod nogama. I Bog puno puta nama izmakne tlo pod nogama. Puno puta se uruši taj naš lagodni svijet koji mi kruzamo onako, klizimo kroz život, iz razloga što smo se uljenili i udaljili od Boga. I ako pogledate stanje crkve i nevjeste danas, to je došlo, mi živimo u vremenu kad imamo toliko prijevoda. Živimo u vremenu kad imate toliko streaminga. Znači, možete uživo pratiti toliko propovjednika poruke po svijetu. Toliko crkava možete pratiti uživo. Ako niste stigli uživo, sve je snimljeno. Možete to pratiti na svom mobitelu, možete to pratiti u auto. Većina ljudi zna engleski ili dobar dio, pa zna i može slušati sve propovjedi brata Branka. Sve je dostupno, sve je lagodno. Ljudi imaju dobre poslove, dobre pozicije, ne znam, dobre aute. I najgori auto koji mi vozimo je dobar. Tako bolji od Fiće. Znači, koji se vozio prije 30-40 godina. Znači, čovjek živi u jednom stanju danas i vi odite, se malo maknete, pogotovo što su zemlje bogatije. Ljudi su uspavaniji. Znači, jak malo se krećete okolo pa vidite. Znači, dođete negdje, propovjednik poruke, televizija preko pola zida u kući. Uljuljali smo se. Znači, i onda sjednete s njim i, i ne možeš iscijediti par riječi o poruci iz tog čovjeka. Znači, a vjernik je, dobar je čovjek. Ne znam šta. Izađeš, dođemo sin iz škole, sin ošišan, ovo obrijano, ovo prebačeno, dijete 10 godina. Auto je ispred, skoro dobar ko moj. Ali i nemam ništa protiv toga, nekak Bog ih je blagoslovio. Ali ono stanje koje je, jedna staneš i razmišljaš, možemo li ovakvi uzneseni? Znači da nas Bog premjesti iz Audija u nebesku realnost. I gdje nam je sve lagano, gdje nam samo jedan stepen bolje, ali tako? Neće tako ići. Nije isto nikome u Bibliji. Znači, nije premjestio Izraelce iz ropstva, iz blagoslova Josipovog blagoslova u Egiptu, u obećanu zemlju. Nego između Josipovog blagoslova, gdje su bili omiljeni narodi poštovan, desilo se progonstvo, desilo se ubojstvo djece prvorođene, jel tako, desilo se Crveno more, pa se desila borba za obećanu zemlju, da bi na kraju bili u zemlji u kojoj teče med i mlijeko. Ako ćete iskreno, desio se 6. pečat. I mi imamo jedan koncept gdje smo mi 6. pečat servirali ludoj ljevici. Znači, 6. pečat to za ludo. Ne za nas. Ne u tom obliku kakvom će ga imati luda ljevica. Njoj će trebati malo snažnije drmanje nego nama, što ne znači da nama neće trebati drmanje. Jer Biblija kaže u Mateju 25 da nije samo usnula djevica usnula. Ja kaže da je i mudra djevica usnula. Obe su usnula. Znači, jedna i druga su usnule, samo kad se ova probudila, imala je malo duha, a ova nije imala duha. Zato kad vi odete negdje, ne mora to biti bogatija zemlja, ali neka je bogatija zemlja, i kad vidite propovjednika sa televizijom od 2 metra u ovome radijusu ili dijametru, kako god. Znači, ako vidite tu televiziju, on ne kaže ima da je on luda ljevica, on je mudra ljevica. Ali se dešava ono što Biblija kaže. Ja se nadam da je, ja vjerujem da je. Da je i mudra usnula. Razumeš? I to je ono što se dešava, to je vrijeme. Da smo mi u vrijeme izlaska, imamo proroka, prorok je odradio sve, imamo ogljeni stup je bio, iscijeljenja, čudesa, a jedino fali očajanje. I Bog ima način da dovede očajanje. Mi to zovemo pritisak. Mi to zovemo engleski skviz ili kako, pritisak, stisak. Znači, vidjet ćete kako to prorok zove. Znači, Bog ima način kojim će trznut i probuditi nevjestu. Ja ne znam da li će taj intenzitet za svakoga biti isto. Možda nekome neće trebati. Možda će neko biti taj koji će goriti sa žarom, koji će biti, i Bog će reći, slušaj, taj čovjek, njega ne treba buditi, on je budan. On nije zaspao. Njega je glas probudio. Kaže da u ponoć odjeknu glas i da je glas probudio. Ali, nažalost, neke ljude glas, uz glas morali se pojaviti okolnosti da bi oni poslušali taj glas, jer ne stignu. Opako, radi od 7 do 7 na večer i jamo i tamo, jer mora platiti kredit da bi žena vozi auto sa 4 kruga, ona koja se ili tako dalje. Znate kako, to je vrijeme u kojem mi živimo. Da nedostaje očajanja. Kaže, bit ćete izbačeni jednog dana iz ovih međudenominacija poput ovoga i doći će vrijeme kad ćete vi morati pripadati organizaciji ili nećete moći proslavljati. Kaže, sad vas samo ismijavaju. Ali doći će ta vrijeme kad će biti bojkot. Kaže, jer žig zvijeri mora doći. Znači, mi mislimo da je najgore što će nam se desiti je da nas ismijavaju. Kaže, prorok, to je ono što sad rade. Kaže, to sad vas samo ismijavaju, to nije ništa. Mislim, ako ćemo iskreni, ljudi ismijavaju u svijetu jedni druge. I da sam svjetovan, bi me ismijavali. Sad me makar ismijavaju zato što sam kršćanin. Ali da sam svjetovan, bio bi smiješan, jer imam spojene obrve ili ne znam što. Našli bi nešto da me ismijavaju. I sad ja jako patim jer me ismijavaju. I onda dođete vi među vjernike danas i kaže, kako je teško. U školi, ono, djete tu se rugaju jer nosi suknju. A mislim, stvarno teško, je. Ono, baš mislite, baš ste blagoslovljeni ako vam je to svi problemi koje imate u životu. Ali tako? Teško mi je jer smanjio mi plaću za 5%. I mi i svi smo takvi, ne kažem ja za vas, ja. Ono se žalimo, joj šta je teško. A, kaže prorok, sad čekajte, sad vam se samo smiju, ali čekajte da bojkot doće. Kaže, žig zvijeri mora doći. Vi ćete ili pripadati konfederaciji crkava, zvijeri poput toj u Rimu, ili nećete moći uopće proslavljati. Kaže, to je ono što pismo kaže. Sad se žalimo jer su nam stolice neudobne. Nešto meni problem. A kad dođe bojkot, tako, kad se moraš sakrivati, kad se moraš u katakombama imati službe, onda bi vidjeli ko bi došao na službu ili ne. Ali, nažalost, tako nešto će doći. Jer mora doći taj šesti pečat, mora doći taj bojkot, mora doći taj pritisak da izvuče ono najbolje iz nas. Sedmi pečat je rezultat šestog. Izašao je iz šestog. Mi bi htjeli sedmi pečat, s tim da peti pečat židovima, šesti ludoj djevici, a nama samo sedmi. Neće ići. Sotona zna da ako imamo šesti pečat, da će nas on približiti Bogu, da Bog može napraviti čudo. Mi očekujemo najveće čudo u povijesti, jel tako, da Bog preobrazi naša tijela, a nadamo se najmanjem pritisku ikad. A neće biti tako. Evo sad kad vidimo što prorok kaže, ako možda još jedan put izvučemo takve stvari, da vidite da to zaista je tako. Kaže, doći će bojkot, žig zvijeri mora doći, ili ćete morati pripadati konfederaciji crkava, zvijeri poput onoj u Rimu, ili nećete uopće proslavljati. To je ono što pismo kaže. Kaže, i tada ćete morati zaplakati, kao što je Izaija zaplakao. Tada ćete morati vapiti, kao Izaija. Znači, Bog ima nešto što će nas dovesti u stanje vapenja. Izrael nije izašao iz Egipta dok nisu zavapili. Bog je spustio te okolnosti tako da su oni vapili Bogu da izađu. I Bog je onda to napravio. Jer taj vapaj, uzmite propoved, vapaj u nuždi, vapaj, kako prorok kaže, tako, vapaj je ono što dovodi Boga na scenu. Očajanje, kad čovjek to stvarno misli, kad je muka, porođajna muka rađa novi život. To je jednostavno Božji princip. Kaže ovako, i on je otišao u hram i shvatio je to i podigao je svoje ruke i rekao je, o Gospode, ja sam čovjek nečistih usana. Vi mislite da ste dobri, ali sačekajte da dođe to vrijeme. Znači, dok je kralj bio tamo, Izaija je mislio da je on dobar dečko. Ali kad je kralj umro i kad su zločesti ljudi oko njega ga počeli okruživati, kad mu se urušilo tlo pod nogama, otišao je u hram i shvatio da nije dobar. Kaže, ja sam čovjek nečistih usana i prebiva među narodom nečistih usana. Kaže, prvo, mislite da ste dobri, ali čekajte dok ne dođe to vrijeme. Prebiva među narodom nečistih usana. Kaže, što je on učinio? Postao je očajan. I kaže, kad vi postanete očajni po pitanju stvari, nešto će se dogoditi. Vi niste dovoljno očajni. To kaže prorok. Kaže u propovjedi, njega slušajte. Kaže, vi niste dovoljno očajni. Ako 60. godina nisu bili dovoljno očajni, odnosno ovo je 58. šta je 13 godina nakon drugog svjetskog rata. Znači, vrijeme, 3 godine nakon što se rodio moj tata, a moj tata je rekao da je cijelo kao dijete bio gladan. O tako. Pričate sa starima kako su izgledale godine nakon svjetskog rata. Kaže prorok, i prorok im kaže, vi niste dovoljno očajni. Koliko smo manje mi očajni? Znači, hoćeš popiti vodu, ne moraš ići na bunar. Otvoriš i popiš. Hoćeš negdje otići, upališ ključ, ideš. Hoćeš kupiti nešto... Svi imamo problema sa previše kila. Nema niko da je glada. Znači, uopće nismo očajni. Vrijeme je tako. A Bog nas mora dovesti u stanje očajnog da bi proizveo sedmu čast. Da bi učinio čudo. I kaže dalje, kaže, o, pa ako se ja pridružim crkvi, to je onda dosta. Kaže, ali vi morate biti očajni oko toga. Vi morate stvarno trebati Boga. Isus je rekao, blagoslovljeni su oni koji su gladni i žedni za pravednošću, oni će se nasititi, jer će se nasititi. Ali kaže, dok ste vi zadovoljni sa stvarima svijeta, kako vam Bog može govoriti? Kažete, Bog mi nije nikad govorio, pa on želi. Ali vi ste previše ispunjeni stvarima svijeta. To je ono što se, u čemu je stvar s nama danas, kaže. Mi svi uložimo svo vrijeme ovog svijeta i u zadovoljstva svijeta i nemamo vrijeme za Boga. To je istina. Kaže, mi nalazimo da je Izaija postao očajan. Znači, kad je Izaija vidio onu viziju i kerubine i kad je otišli su, uzeli su onaj žeravicu sa oltara i očistili mu usne, to se nije desilo prije nego što je Izaija bio očajan. Kaže, Izaija je postao očajan i povikao je i ispovjedio svoje grijehe. Znate kad mi ispovjedimo svoje grijehe? Kad smo očajni. Dok sve ide dobro, onda onaj prag tolerancije na vlastite grijehe je prilično velik. Ali neka završiš u bolnici i strepiš od dijagnoze. Kako taj prag tolerancije prema vlastitim grijesima pada. Ispovjedaš i sitnice ispovjedaš i što si papirić od bombona bacio na pod. Sjetiš se i toga. Zašto? Zato što Bog nas, nažalost, ali mora dovesti u očajanje da bi proizveo nadprirodan rezultat. Kaže, i on je povikao, ispovjedio je grijehe naroda, kaže, i kad je završio sa ispovjedanjem, čuo je buku iznad sebe i pogledao je gore i vidio kerubine kako lete tamo, kroz zgradu, s krilima preko svojih lica i krilima preko nogu i kako lete sa krilima i viču svet, 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 Gospod, Bog, sve moguće. Izaija je postao očajan i Bog se uhvatio posla. I mi očekujemo da se Bog uhvati posla u našem vremenu. Da preobrazi naša tijela. Da uskrsne umrle u Kristu. Očekujemo da Bog odradi najveći posao. Ali ne bi bili očajni. To bi pustili za ludu djevicu. Ali ono što vidimo, kaže, Izaja je postao očajan i Bog se uhvatio posla. Izaja je povikao, imam nečiste usne i glas mu je progovorio i to ga je promijenilo. I onda ga je pitao tko, da li želiš ići i glas. Kaže, tko će ići, tko će stati među tu hrpu teologa. Kaže, tko će ići ovaj dan i tko će tvrditi da sam ja još uvijek Bog. Tko će osuditi njihovu nečistoću. Tko će srušiti njihove denominacije i podići ili izgraditi Božju silu Boga živoga ponovo. Tko će ići? Izaija je rekao, Gospode, prije nego što mogu ići, moram biti promijenjen. Čovjek poželi biti promijenjen kad je očajan. Dok god je sve ok, dok ide lagano, niko ne bi ništa mijenjao. Nemoj me mijenjati, Bože. Ja znam, nekad sam mislio, Bože, daj uznesenje, ali ne još dok se ne oženim. Ili ne još ovo, ili ne još. Čovjek postane, mora doći da bude očajan da bi Bog odgovorio. I sad, evo, mogu, neće se vijeku uljutiti. Sjeli smo u auto sad prije nekoliko dana. Jedno od pitanja koje pita, da te pitam, kaže i oni, da možeš birati za uznesenje. Da li bi da još nekoliko godina bude još neko vrijeme ili bi da bude odmah? To je bilo pitanje. A iskreno sam rekao, ja bi odmah. A da me to pitao prije 10 godina ili ne znam, nekad, možda ne bih rekao da je odmah. I sad da pitamo nevjesto svih, kad bi htjeli uznesenje? Sad ili nekad malo kasnije? Znači, već dobar dio ljudi bi rekao nekad malo kasnije. Ostalo mi još 3 rate kredita za stan i skup, još 2 plaće imam za novi auto. Ali onda Bog kaže, ok, pustit ćemo malo pritiska, malo bojkota. Malo da se ne može kupovati i prodavati ako ne pripadaš ekumenskom koncilu. Malo da stvarno zaželiš uznesenje. Da stvarno postaneš očajan. I ono što možemo prorokovati nevjesti nije uznesenje bez pritiska. Nego pritisak. Ono što dolazi pred nas je pritisak. Malo 6. pečata. Da bi se desilo malo ono što mi želimo u 7, ali tako, da uđemo u mileniju. Ulazak u mileniju nije ulazak iz Mercedesa u mileniju. Nema veze, možemo voziti Mercedes, nebitno je. Ali nije to ulazak iz lagodnosti, Laodiceje, sve imam, bogat sam, ništa mi ne treba, sljedeći korak, evo ti još i mileniju. Nego između toga, Bog ima način da nas stisne, da nas dovede u očajanje, a taj način prorok naziva bojkot. Kaže, tako će biti svakim pojedincem kojeg Bog pozove. Morate biti nanovo rođeni, promijenjeni i načinjeni novim. Ne nešto zamišljeno, nego iz svog srca, nešto što se stvarno dogodi. Kaže, jedan od anđela je otišao do tog medenog oltara, uzeo plještat, segnuo, uzeo žeravicu iz vatre, otečao kiliju i stavio mu to na usta i rekao, sad si čist. Idi i govori riječ. Izaija je bio promijenjen nakon što je čuo glas i kasnije je kroz svoje godine napisao cijelu Bibliju i znamo da ima 66 poglavlja u Izaiji, 66 knjiga u Bibliji. Kaže, zašto? Zato što je postao očajan u vrijeme kad je vidio da je to najviše potrebno. I tu smo mi. Znači, mi gledamo, Izaija napisao 66 knjiga u Bibliji. Koji blagoslov? Bog mu je otkrio cijelu riječ. Ali ne vidimo da je očajanje to proizvalo. I sad dolazimo do onoga što, onoga što će proizvesti naše očajanje. Evo, nekoliko stvari. Brate Branhame, kad govorimo o žigu zvijeri, da li vjeruješ da će biti neka tetovaža sa brojem na tvojoj glavi ili tetovaža nešto na tvojoj ruci? Kaže, ne, Gospodine, ili ne, nikako. Nemojte nikad očekivati to. bit će bojkot, zasigurno. Nijedan čovjek neće kupiti ili prodati ako ne pripada konfederaciji crkava. Bit će ili doći će nešto poput ujedinjenja, ujedinjavanja, ujedinjena religija. Kaže, vi ćete to vidjeti, to je tu iza kuta. Znači, kaže, bit će bojkot, neće se moći kupovati ni prodavati, ako ne pripadaš toj konfederaciji crkva. I sad ono što ću ja reći, a sad ću vam pokazati tu kroz citate iz poruke, mi smo uvijek to stavili isključivo za ludu djevicu. Znači, međutim, ono što ćete vidjeti, da dio toga će osjetiti mudre djevice. Ne puno. Možda ne 3,5 godine. Ono, većinu toga će doživjeti luda djevica. Ali malo toga, ili puno, ja ne znam koliko, ali nešto od toga će osjetiti luda djevica da bi je dovelo, nešto od toga će osjetiti nevjesta, mudra djevica, da bi je dovelo u stanje očajanja. Kaže, bit će grupa ljudi koja će biti obilježena za sudbinu u paklu i bit će grupa ljudi koja će biti obilježena za vječnu sudbinu u nebesima. I ova dva biljega, kaže, idu jedan uz drugoga. I bit će to toliko veliko, slušajte, kaže prorok, bit će to toliko veliko da upravo prije dolaska Gospoda da ćete morati imati ili jedan ili drugi biljeg, kaže, bit će bojkot, nećete moći kupovati ni prodavati. Odnosno, što ovdje prvo kaže, bit će prije dolaska Gospoda. Ne kaže da će taj bojkot nastupiti nakon dolaska Gospoda, nego će nastupiti prije dolaska Gospoda. Što znači da jedan dio toga ćemo osjetiti mi. Zašto? Jer nismo očeni. Zašto? Zato što se igramo. Zato što nismo dovoljno ozbiljni. Zato što nam je prelagano. Zato što smo se uspavali. Znači, da dođe bojkot. Aj sad, ne znam to kome se radi, pa mogu reći. Ja mislim da jedna od stvari koje bi taj brat napravio, bi popravio frizuru svom sinu od 20 godina. I rekao, nema da se igramo. I mnoge stvari bi ja napravio. Mnoge stvari bi vi napravili. Ali zašto da čekamo da se to desi? Zašto da čekamo da nas Bog mora pritisnuti na to? Ako nas riječ pritiska na to? Znači, ako ja ispravim svoj život s Bogom, onda Bog ne mora pustiti neku bolest da me natjera da ispravim svoj život s Bogom. Je li tako? Ajde budemo poslušna djeca koja poslušaju što roditelji kažu, što naš nebeski otac kaže preko proroka, pa da ne moramo čekati da dođe bojkot, da se skrivam u podrumu, ili ne znam gdje, da ne mogu propovijedati, ili da, ne znam, ne mogu kupiti ili prodati, pa da se onda uozbiljim s Bogom. Ono što iz poruke, ja nisam nikad vidio da prorok kaže da će to biti diljem zemlje. Možda će u Etiopiji biti, možda u Sudanu neće. Razumijete, možda su ljudi u Sudanu ozbiljniji, pa im ne treba. Možda će u Europskoj uniji biti, možda u Srbiji neće. Razumijete, znači, Bog ima ljude i ljudi. Jedini način zašto on pušta ovo na nevjestu je da je trgne. Kaže da su i mudre i luda usnule i trebala je jednu i drugu probuditi. Ajde budemo takva djeca Božja. Jer kaže, prije dolaska Gospodnjeg, bit će da ćete morati imati ili jedan ili drugi žig, biljeg. Kaže, i bit će, ili će biti bojkot, ne možete kupovati niti prodavati. Prije dolaska Gospodnjeg. U Tijatirskom crkvenom dobu kaže ovako, vrijeme se završava i mi vidimo ovu zvijer sa dva roga kako izlazi iz zemlje. Ne iz gustoće i mnoštva naroda, sa dva roga poput janjeta, ali govori poput zmaja. ali tako znamo da govori u Americi, kaže, mi vjerujemo da je čas pri ruci, gospode, da će ove crkve u konfederaciji zajedno načiniti živ zvijeri. I bit će strašno. Znači, on ovdje govori o ove dvije zvijeri. O zvijeri sa dva roga, koja govori poput zmaja, a izgleda poput janjeta. Kaže, i onda će ove crkve u konfederaciji zajedno načiniti živ zvijeri i bit će strašno. Na grupi, gospode, na toj grupi koja se neće pridružiti tome. Taj sam bojkot će doći, kaže, ali u tom času ti si obećao da ćeš uzeti svoju crkvu. Pomozi nam, gospode. Znači, nevesta ima obećanje uznesenja. Ima obećanje da će preživjeti to, jer će bit će neki koji će biti živi i preostali. Ali bit će strašno, kaže prorok. Bit će strašno za one koji se ne budu htjeli pridružiti tome. Zašto to? Zašto je Bog pecno, da kažem, takno nevjestu sa tim početkom onoga što će se događati u punoj mjeri u 3,5 godine, da bi u nama proizveo stanje koje proizvodi 6. pečat, da bi mogao donijeti 7. pečat. Zato vidite u svom životu da Bog uvijek pusti malo kušnje. Kaže, nema kome nije pustio. E sad, nije svako od nas imao iste kušnje. Imamo ljude koji imaju užasne kušnje. Ne znam zašto Bog to radi s njima. Ima neki ljudi koji imaju malo lakše kušnje. Možda su ti ljudi malo spremniji da odgovore Bogu na vrijeme. Možda pružaju manje otpora. Ajde da budemo ljudi koji će biti budni, u stanju očajanja, u stanju ozbiljnosti, da se ne igramo od crkve, jer ovaj bojkot dolazi. I Bog ima način da nas uozbilji. Kaže, prije nego što jedna kap vode je pala, Noa je bio u arki, prije nego što je vatra udaljela Sodomu, Lot je izašao. I oče, mi vjerujemo, prije nego što atomske sile ikad eksplodiraju na ovoj zemlji i raznesu je u komadiće, crkva će otići. Znači, mi govorimo da ćemo mi otići, ali desit će se prije nego što mi odemo. Iz svih citata koja ja vidim u poruci, prorok sugerira da je to nešto što se događa prije uznesenja. Danas vam ne trebate biti duhovni da znate da netko može ukinuti gotovinu za 15 minuta. Ako ukine gotovinu, kartica jednostavno ne prolazi. Jer si fanatik. Jer si opasan. Jer promoviraš ideje koje nisu društveno prihvatljive. Bilo šta od toga. Jer si imaš govor mržnje. Nisi gay friendly. Ili šta god od toga. I ti postaneš nekom kome ne prolazi kartica. To nije teško. To nije imaginarno. To nije nepojmljivo. Software postoji. Zato software postoji. Tehnologija zato postoji. Neke države već raspravljaju o tome da će ukinuti gotovinu. Valjda kažu da sva gotovina koja funkcionira, s kojoj se trguje, valjda manje od 5%, možda i manji postotak od toga. Većinom je sve digitalno. Dođete u kantinu, studenti kupuju sandvič na 2,17 kuna uz onu subvenciju, sve na kartici. Znači, taj bojkot nije uopće teško izvesti. Znači, Sotone je pripremio mehaniku za to. Samo neko treba kliknut u Europskom parlamentu, izglasati da od 17.8. te godine idemo digitalna valuta. Znači, i šta onda? Znači, i onda kad nam prvi put ne prođe kartica, i kad vidimo da, ne znam, nemaš za platiti stan, pa ćeš izaći na ulicu. Ćemo tu nedjelju doći na službu sa malo više žara, sa malo ozbiljnije Bogu, ili ćemo doći neće valjda i oni opet opečati. Je, tako je. A jednostavno, ono što prorok kaže, je da će dio toga nevesta osjetiti. I da će je dovesti u očajanje kroz taj pritisak o kojem je pričao ovdje. Kaže, i mi možemo pogledati naprijed prema nebesima, kaže, i vidjeti Sina Božeg da ustaje sa svog prestolja i da kreće prema zemlji, da bi uzneo u uznesenju svoju crkvu. I mi znamo da njegove dragocjene noge ili stopova neću dotaknut ovu griješnu zemlju u tom trenutku. Kaže, on dolazi po uznesenje, ali ono što mi znamo da njegova stopala neće dotaknut ovu griješnu zemlju, nego kaže, kao što je Rebeka jahala na devi i skočila sa deve i negdje između Abrahamove kuće, tamo na polju, ona je srela svoju nevjestu, kaže, tako Bog i crkva će sresti svoju nevjestu u zraku i onda kaže, mi koji smo živi i preostali, nećemo spriječiti one koji su usnuli, zatrubit će truba Božja, umrli u Kristu će ustati prvi, a onda kaže, mi ćemo se skupiti zajedno, i onda kaže ovako, da susretnemo Gospoda na polju u zraku i da zauvijek budemo s njim. Kaže, njegova stopala se neće dotaknuti zemlju, on dolazi tu da podigne nas u nevjestu, da se susretnemo negdje na pola puta u zraku, kad? Nakon što bude užasno za tu grupu koja neće se pridružiti, taj sami bojkot će doći, kaže, u tom času i u tom času on je obećao da će uzeti svoju crkvu. I sad završavam. U Laodicejskom crkvenom dobu kaže, ovo Laodicejsko doba završava u zamračenju riječi. Time uzrokujući odlazak Gospoda iz te sredine. On stoji vani pozivajući svoje koji ga slijede pokornošću riječi. I ona kaže ovako, ova je rečenica 100 puta, 1000 puta citirana u poruci. Kaže, nakon kratkog i snažnog pokazivanja duha, ili demonstracije duha, ova mala, gonjena i progonjena skupina otići će da bude s Isusom. Ono što mi znamo u ovoj rečenici je ovaj prvi dio. Kratko i snažno pokazivanje duha. Znači, vjerojatno ste čuli 100 propovjedi o tome. A vjerojatno 2 o tome da je to za malu i progonjenu skupinu. Znači, nema pokazivanja duha, demonstracije duha, kratkog i snažnog pokazivanja duha, ako prije toga ne postoji mala skupina i njezino progonstvo i gonjenje. Znači, nevjesta danas nije progonjena i gonjena. To što nam se neko smije u školi, što nam je malo duža kosa ili što ne nosim kratke hlače ili ne psujem, to nije progonstvo. Sorry, but no sorry. Malo smo se razmazili. Mene niko ne progone na poslu. To što oni na kavi komentiraju, jesi mu vidio propovijed, jesi vidio njihov kanal, nešto se on moli i tamo je pričao Bogu. I u onom drugom se smije, jesi mu vidio ovo, ono, to nije progonstvo. Znači, mi nismo još uvijek mala i progonjena skupina. Makar ne toliko. Ali ono što bi mi svakako htjeli je kratko i snažno pokazivanje duha. I mi propovijedamo samo taj dio. Ali taj dio je za malu, gonjenu i progonjenu skupinu. Znači, ono što ono što vam prvo kaže, mora biti malog, mala skupina i mora biti nešto gonjenja i progonstva. Da bi bio 7. pečat. Da bi bio 3. potez, ono što mi nazivamo kratko i snažno prikazivanje duha, 3. potez se neće desiti, ne znam sad kako da napravim neku ilustraciju, ne znam, ležiš u svojom kauču, laptop od 2000 eura na sebi, malo u pozadini neka kršćanska muzika, surfaš kroz vijesti, stižu mailovi, ljudi traže knjige, svako se hoće krstiti, crkva puna, kampovi pun, sve, nema problema, sve. I onda Bog kaže, evo sad je pravi trenutak da ti dam treći potez, izgovori nešto. Šta da izgovorim? Treći potez će se desiti za malu i progonjenu skupinu. Znači, mora desiti se bojkot, mora se desiti pritisak, mora se desiti nešto da Bog, da Bog intervenira. Vi znate, kad god se desilo u vašem životu nešto, što je bilo mala i snažna prikazivanje duha, bila je neki pritisak. Znači, kad god smo imali u svom životu da se duh demonstrirao, pokazao na neki snažan način, bilo je u nekoj teškoći, u nekoj situaciji. U sažetku doba prvo kaže ovako, ali Rim ne ide sam. Njene su kćeri upravo s njim i ona će preuzeti apsolutni autoritet pomoću svjetskog koncila crkava. Ovo nekima može izgledati nategnuto, ali zapravo je jako jasno da svi mogu vidjeti, jer upravo sada crkve upravljaju politikom. Mislim da ovo kod nas ne treba tumačiti. Valjda se poduplao u par godina broj škola kojima su ravnatelji vjeroučitelji. Samo na primjer. Znači, crkva kontrolira svugdje. Kontrolira i u bilo kojoj državi da hoćete, samo očito ili manje očito. Hrvati su takav narod da to može očito. Pa prolazi, jer su malo, da se ne izrazi. Nekim drugim narodima moraš to malo staviti u celifan. Ali crkva kontrolira svaku državu. Sotona kontrolira svaku državu. Svaka država, svi izbori se odlučuju sa propovjedaonice. Crkvene propovjedaonice. Znači, jer svaka crkva, bilo koje države, ima dovoljan broj ljudi da ih pripremi da oni glasaju za neku njezinu opciju. I tako za izbore treba vam 5-6% onih neodlučnih da prevali na jednu ili na drugu stranu. Znači, ono što prvo kaže, crkve upravljaju politikom. I u pogodno vrijeme će se očitovati koliko je točno snažno to upravljanje. Znači, u nekom pogodnom trenutku bit će jasno koliko snažno oni upravljaju. I kaže, ovaj će ekumenski pokret završiti sa Rimom na čelu, iako ljudi to nisu tako zamislili. Kad se gradio ekumenski pokret, nije bilo zamišljeno da Rim bude na čelu. Kaže, ljudi to nisu tako zamislili, ali tako će završiti. I onda kaže ovako, sa svjetskim sustavom crkava pod sobom, Rim će upravljati, a ovaj će lik, crkveni sustav, biti poslušan Rimu, jer Rim upravlja zlatom svijetu. Sad idemo malo što će se desiti sa vjernicima. Stoga svi ljudi moraju pripadati svjetskom sustavu crkava ili biti prepušteni na milost i nemilost prirodnih sila, jer ne mogu kupovati ni prodavati bez žiga zvijeri u ruci ili glavi. Znači kaže, ljudi će ili morati pripadati svjetskom koncilu crkava ili će ovisiti o prirodnim silama. Bit će prepušteni na milost i nemilost prirodnih sila. Znači, bit ćeš prepušten na to što nađeš u prirodi, što ubereš, bit će prepušteni što uberu, kakva je klima, da li je hladnija zima, toplija zima, ili kako god kaže. Ljudi će biti prepušteni prirodnim silama. I onda kaže ovako, ovom velikom moći, Crkveni će sustavi progoniti istinsku nevjestu. Znači, kaže ekumena, crkveni sustavi će progoniti istinsku nevjestu. To će se desiti prije nego što nevjesta ode. Ne mogu je progoniti kad ode. Znači, postoji ta nešto što će nevjestu ozbiljiti, nešto što će nevjestu trgnuti, nešto što će nevjestu dovesti u očajanje. Jer kaže ovom velikom moći, ne kaže malo moći, velikom moći, crkveni će sustavi progoniti istinsku nevjestu. Kaže, ovaj će se lik ili kip ili slika, kako kažemo, ali tako, pokušati, on će pokušati spriječiti nevjestu da propovjeda, i naučava. Mi to još uvijek nismo vidjeli. Znači, nema toga da smo spriječeni da, da naučavamo i propovjedamo. A desit će se. Na neki način će se desiti. Kaže, spriječiti nevjestu da propovjeda i naučava. Njezinim će propovjednicima biti zabranjeno da ljudima kojima je to potrebno pružaju utjehu i istinu. Ovo čak na neki način možemo reći da pomalo već i je. Znači, samo ovlašteni religije mogu otići u bolnicu i izvršiti nekakve religiozne obrede unutar bolnice. Mi ne možemo tako, mi ne postojimo kao crkva ili nešto. Znači, možeš ti otići kao prijatelj nekoga položiti ruku, ali službeno ti ne možeš nekome ponuditi utjehu ili molitvu unutar nekog sustava zato što nisi registriran. Možeš ako si musliman, možeš ako si pravoslavac, ako si katolik ili nešto slično, ali mi danas to ne možemo. Možda u Americi mogu ili u nekim drugim državama mogu. Mi ne možemo. Ali kaže, ali prije nego što Antikrist osobno preuzme ovaj cijeli svjetski sustav crkava, istinska će crkva biti uzeta s ovog svijeta da bude s Gospodom. Znači, ona jedan dio toga osjeti, ali prije nego što Antikrist kaže osobno preuzme ovaj svjetski koncil crkava, ona je uzeta. Ali Bog je pustio jedan dio tog pritiska, jedan dio tog bojkota, jedan dio tog šestog pečata koji tek treba u punini nastupiti, da ga osjeti, da bi je trznuo i da bi je doveo u očajanje. Bog će odnijeti svoju nevjestu za veliku svadbenu večeru janjeta. I sad završavamo dva citata. Kaže u pitanjima i odgovorima, kaže, sjećate li se kad su me htjeli staviti u zatvor, jer sam propovjedao ovu istu stvar, govorio sam, bit će tri izma i oni će se nagomilati ili završiti u jednom izmu i taj izam će donijeti progonstvo koje će poslati Isusa Krista na zemlju. Kaže, progonstvo će poslati Isusa Krista na zemlju. Ne lagodnost, ne blagoslove, nego progonstvo će poslati Isusa Krista na zemlju. Kaže, to je bio komunizam, Hitler, nacizam, fašizam od Mussolinija, Hitler i Stalin. Kaže, doći će, bit će tri izma i oni će završiti u jednom izmu i onda će taj izam donijeti progonstvo koje će poslati Isusa Krista na zemlju. Zadnji citat. Kaže, reći ću ovu jednu stvar. Kaže, to je način na koji će Bog dovesti. Prije nego što on pošalje atomsku bombu, morate napraviti nešto pogrešno, morate taknuti njegove pomazanike jedno. S jedne strane, progonstvo će dovesti nevjestu u to da se uozbilji, da se ne igra crkve, u stanje očajanja. S druge strane, kaže, ako taknete njegovu crkvu, to će izazvati njegovu reakciju. Kaže, prije nego što može poslati atomsku bombu, morate taknuti njegovog pomazanika. Kaže, ne diraj mog pomazanika. Kaže, tako mora se dogoditi da bi donijelo sud, kao što je bilo Danielu i tako dalje. Kaže, ja sam sluga Božji. Kaže, ne dirajte mog izabranika. Ako ga taknete, on pismo kaže, taknuli ste u zjenicu oka njega. Znači, taj pritisak koji će se desiti, neko će taknuti nevjestu. Neko će dignuti ruku na nju i onda će to progonstvo reagira da Bog intervenira. A time što je osugu je taknuli, doveli su je u očajanje. Njezino očajanje dovodi Boga na scenu. Zato vidimo da je u Božjem planu i ono što nas čeka je malo pritiska. Ne znam koliko malo. Ljepše zvuči ako kažem malo. Ali je nešto pritiska. Nešto što će nas trgnuti, I ajde da nam ne treba puno toga. Ajde da mi budemo budni i da budemo trgnuti i da budemo ozbiljni. Da Bog kaže tamo u Rijeci, u Hrvatskoj su ljudi dovoljno ozbiljni, dovoljno iskreni, dovoljno u očajanju, dovoljno ne igraju se crkve, ne treba tamo baš dopustiti sotone da se razmaše. A negdje drugdje gdje su ljudi možda uspavani, možda će trebati malo više toga. Ali to je ono što slijedi. I na kraju vidimo da bojkot, da progonstvo, da očajanje je ono što proizvodi uznesenje. Kaže, progonstvo će poslati Isusa na zemlju. Kaže, prije nego što padne atomska bomba, Bog je pustio da bude tako da morate taknuti njegovog pomazanika. Morate taknuti zjenicu njegovog oka prije nego što on uništi ovaj svijet. To je ono što nas čeka. To je ono što pečati na slučaj. To je ono što nam pismo kaže. Ne možemo peti pečat dati Židovima, šesti ludoj djevici, uzeti samo sedmi. Sve je to za nevjestu. I onaj dio kad treba umjeti zbog riječi Božje, Isusova svjedočanstva, i onaj dio kad trebamo se pročistiti, i onaj dio kad dolazi blagoslov na kraju, kad dolazi Kristov dolazak, kad počinje milenij. I Bog ima malo nekakvog načina da nas stisne kroz ovaj bojkot, koji ćemo na neki način osjetiti ko, gdje, kako, koliko, ne znamo, ali dovest će crkvu očajanje. Mislim da onda neće biti televizija u kućama vjernika ili nekih drugih stvari. Ali zašto da to čekamo taj trenutak, izbacimo to sada, što god je to u našem životu, jer onda ćemo dočekat spremni. To je ono što ja nekako vidim po riječi, ono što vidim u poruci i ono kad vidim stanje crkve u kojem nas okružuje, kad se malo krećete okolo, onda ćete vidjeti da ima svrha to pritiska. Ima svrha jer nema drugog načina da se ljudi trgnu. Dakle, zbog blagoslovi, možemo pognuti glavne. Naš dragi gospode, prvo kaže, kada razmišljamo o vremenu u kojem živimo, kao u vrijeme izlaska da bi crkva trebala biti u očajanju, u potpunom očajanju, gospode, ozbiljno da se ne igra crkve. Da se ne igramo, gospode, da mislimo ozbiljno da gospode, se trgnemo. Dragi gospode, i ono što želimo da ovo vrijeme koje dolazi tog pritiska nas ne zatekne uspavane, gospode, da nam ne treba jako puno da nas protrese i prodrma da bi se probudili, nego da nas dočeka budne, gospode, da nas dočeka spremne, gospode, da ti kažeš, evo tamo ima čovjek koji ne spava, koji me očekuje, koji je iskren, koji je ozbiljan, gospode, koji se nije ulijenio u svom umu, kako kaže prorok. Molimo te tako za svakog od nas. Predajemo te ovu službu u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Thank you.
prije tog uznesenja ima tog nešto tog bojkota, tog progonstva, tog očajanja, kako prorok kaže, za tu malu gonjenu i progonjenu skupinu. Ili kako ovdje kaže, u sažetku crkvenih doba kaže, ovom velikom moći crkveni će sustavi progoniti istinsku nevjestu, ovaj će lik pokušati spriječiti nevjestu da propovjeda i naučava. Njezinim će propovjednicima biti zabranjeno da ljudima kojima je to potrebno pružaju utjehu i istinu. Ali prije nego što Antihrist osobno preuzme ovaj cijeli svjetski sustav crkava, istinska će crkva biti uzeta s ovog svijeta da bude s Gospodinom. Bog će odnijeti svoju nevjestu za veliku svadbenu večeru Janjeta. Evo, neko nas Bog blagoslovi. Znate šta nas čeka. Ajde da budemo spremni, budni, u stanju iščekivanja, ozbiljnosti, očajanja. I onda ide onaj slavni dio. Tako. Da nam ne treba puno drmanja da se probudimo iz sna. Da budemo budni, da nas glas probudi. Na kraju krajeva kaže da je u ponoć odjeknuo glas. Glas se probudi. To što danas slušamo su citati ili iz tog glasa imaju svrhu da nas probudi. Evo, neka zbog blagoslovi.